Oficiāli šīs izdevums ir reģistrēts kā masu informācijas līdzeklis vienotība pietiek, viņam ir masu informācijas līdzekļa pasīte aizmugrē. Par saturu spriest tā, nu, tas ir 8 lappuses uz tāda krāsaina krītpapīra, kur ir uz vāka ir rakstīts, kāpēc vienotība tik ļoti grib palikt pie varas, un ir aprakstīti vairāki šie iemesli, nu, pamatmotīvs ir, lai viņi visi varētu turpināt kampt, rakstīt šajā avīzē. Nu, un tad ir vairāki raksti ar tādām arī fotogrāfijām krāsainām, kurā ir vienotības politiķi attēloti un kurā ir, nu, minēt visādi, tā kā viņiem kritiska un nepatīkama informācija. Bet, nu, ja mēs pastāvamies, kas ir izdevējs, izdevējs ir CIA Fox Communications uzņēmums, kura vispār darbības veidi reģistrētie ir juridiskie pakalpojumi un būvniecības projektu izstrādāšana, un valdes loceklis tajā ir Endo Lapsa, kurš ir Lato Lapsas viena no pietiekom autoriem un īpašniekiem brālis. Un īpašnieks arī ir šīs Endo Lapsa kopš februāra vidus līdz tam. Tā bija Tamāra Lapsa, kas ir Lato Lapsas māte. Redaktors ir Raitis Spade, kurš ir žurnālistikā nepārāk pazīstams cilvēks. Varētu teikt, ka vispār nepazīstams. Viņš ir nu, parādījies kā valdes loceklis dažos uzņēmumos, arī maz pazīstamos. Un tad es arī mēģināju sazināties ar Endo Lapsu un viņam vaicāju, kas tas īsti ir, jo nu, arī tirāža ir diezgan liela šim izdevumam.
Ziniet, rītdien būs preses konference, tad būs arī atbildes visiem jautājumiem. Es esenīgi varētu jūs painformēt par precīzu laiku un vietu, ja jums ir tāda interese.
Jums būs tieši par šīm avīzēm?
Jā, tieši tā, jā.
Bet par šo avīzi, kas jau tagad ir pieejama?
Nu, arī rītdien, jā.
Arī, bet tā tirāža, kas tur norādīta, tā ir patiesa tie 960 tūkstoši eksemplāru.
Nu jā, nepatiesa jau tur nevarētu norādīt, jā, tā ir patiesa.
Tad nav noslēgums, cik apmēram izmaksā šādas avīzes?
Rītdien.
Jā, nu es arī pārbaudīju un konstatēju, ka šobrīd Endo Lapsam vispār piederoši masinformācijas līdzekļi reģistrēti vēl 3 citi arī. Nacionāļi pietiek, reformisti pietiek un saskaņieši pietiek, kas nu, liek prognozēt, ka iespējams radīsies arī avīzes versus pret šiem politiskiem spēkiem. Pagaidām gan tas nav zināms, jo nu, šī avīze bija reģistrēta jau stipri agrāk decembrī.
Ko par izdevumu saka pārējie pietiek, kom īpašnieki, vai viņi ir bijuši informēti par šīs konkrētās avīzes iznākšanu?
Es sazinājos ar vienu no pietiekom līdzīpašniecēm un arī autoriem, kuras rakstīja šajā avīzē, vai kā to nosaukt izdevumā, arī izmantoti nu, viņa sagrāk pētītie materiāli. Viņa atzīst, ka bijusi nepatīkami pārsteigta un neko par šo nav zinājusi.
Par šādu izdevumu es uzzināju vakar un tā saturu es izzinu tikai šorīt un tas bija ļoti nepatīkams pārsteigums. Kad tur ir izmantotas manas publikācijas, ko es atpazīstu, lai gan no tās tur nav minēts, bet es atpazīstu, ka tās ir manas publikācijas. Tas nepatīkamais pārsteigums ir tādēļ, ka man tas izskatās pēc priekšvēlēšana aģitācijas izdevuma, ko varbūt veikli sabiedrisko attiecību darbinieki, kas uzdodas par žurnālistiem, cenšas pasniegt kā masu informācijas līdzekli, kas nevis aģitē pārvēl pret kādu, bet kas informē sabiedrību. Un izskatās, ka tas ir veids, kas ir šajā priekšvēlēšana kampaņas laikā atrasts, kā apiet priekšvēlēšana aģitācijas ierobežojumus. Ja kāds man arī būtu informējis vai lūdzu atļauj izmantot šīs publikācijas, tad es būtu teikusi nē, protams, jo nu, es atšķiru masu informācijas līdzekļu un aģitācijas lapas.
Korupcijas novēršanas un aprošanas birojas, kas kontrolēja priekšvēlēšanu aģitāciju, ir uzsācis pārbaudi par šo lietu un sāko pēc akadēmijas informācijas izvērtēšanas lems par tālāko rīcību, jo šeit varētu būt tā, ka nesaistītās personas, kas nav kāda politiskās partijas kandidāts, viņiem ir ierobežojums 3000 latu aģitācijai un tas attiecas arī uz pasta pakalpojumu izmantošanu, un ņemot vairāk, ka šī tirāža ir diezgan liela, nu šis apmērs varētu būt pārsniegts, bet nu to mēs vēl sīkāk šodien mēģināsim noskaidrot, ko knap darīt šajā lietā.